Za nekog je sreća sunčan dan, dogorjela svijeća za vječan san. Životi nek nose i tugu i smijeh, jer odavno zna se ljubav spašava svijet. Tama pokazuju put, putuju s nama, a mi biramo kut. Voljeti ljude nije to grijeh, a i odavno zna se ljubav spašava svijet.
Dragi slušatelji, hvaljen Isus i Marija, evo nas ponovo u našoj mjesečnoj bijeloj kronici u mjesecu ožujku. Vjerujem da ste već ručali i da sada ste u onoj fazi plandovanja, meditacije, nedjeljnog popodneva nakon ručka. Naša današnja tema, evo mog ručka. Sigurno se pitate zašto. Danas se družimo s udrugom Arka. To je zajednica osoba s intelektualnim teškoćama, a s nama je mlada Karla Janković, ekonomistkinja, koja svaki dan dolazi u Arku i provodi ondje svoje vrijeme i dijeli život s osobama s intelektualnim teškoćama u toj lijepoj zajednici. Ali ja vam prvo moram objasniti što znači ovo evo mog ručka. Naime, već mjesecima evo pokušavamo mi ovdje u Radio Mariji postići da nam dođe Mate Lovrić. Ja vjerujem da je on već nekad ovdje bio. Sigurno ste za njega čuli. Dakle, Mate je vrlo poznati član zajednice Arka, autor duhovne knjige On, u kojoj govori o Bogu, koja je valjda najprodavanija knjiga izdavačke kuće Salezijana. I Mate je definitivno jedan ovako mistični čovjek, jedna vrlo mistična duša. Ja ga zovem šaptač ljudima, znate one ljude koji šapću konjima, magarcima, e pa on šapće ljudima. Dakle, kad počnete Matea slušati kako priča svoju životnu priču, kroz što je sve prošao, kako je susreo Boga, kako se obratio, kako živi sada, to je jedno čudo. Evo, reći ću vam samo da je njegova prva prijateljica, kako je jučer ispričao na konferenciji Evo me, bila jedna prostitutka iz Gajeve ulice koja je molila krunicu. I ona je prva koja je za njega imala malo vremena, koja je s njim razgovarala, koja ga zapravo neki način dovela Kristu. Međutim, ovaj naslov Evo mog ručka dolazi od jedne anegdote. Naime, Matej Lovrić je tako ovoga sebi kupio ručak i sjeo pojesti svoj ručak u predahu između radnih obveza i tada jednostavno došao jedan čovjek, jedna usamljena duša koji je sada evo već dugogodišnji član zajednice Arka, stanoviti Željko, sjeo kraj Mateja, uzeo njegov ručak i počeo jesti. I ništa, Matej gleda i pita ga u jednom trenutku, jel fino? Željko kaže, je, je. I ista stvar se ponovila sutra, dakle Mate je kupio ručak, došao Željko, počeo jesti njegov ručak, treći dan Mate je kupio ručak za obojicu i tako je počelo jedno divno prijateljstvo između Željka i Mateja. Mate je član zajednice Arka koji je trebao danas biti s nama, ali iz obiteljskih razloga nije mogao. Međutim, tu je mlada snaga Karla Janković, kao što sam rekla, koja će nam se sada predstaviti i reći nešto više o zajednici Arka. Karla, hvala nisi Marija, dobrodošla u Bijelu kroniku.
Uvijek je i još bolje vas našla. Evo, hvala vam na pozivu.
Ma hvala tebi što si došla. Evo, nedjelja popodne, ručak je već prošao, ljudi odmaraju, da ne kažem preživaju poslije ručka. Pa evo ovoga, mene ova Arka prvo asocira na jednu divnu korablju u kojoj ima puno ljudi i životinja, Noa i njegova obitelj, i od svake vrste životinja po dvoje, ali vaša Arka je ipak malo drukčija. Dakle, što je Arka? Kako je započela Arka u Hrvatskoj? Evo, možda za one koji nikad nisu čuli ništa o Arci.
Dakle, Arka je zajednica u čijem su srcu osobe sa intelektualnim teškoćama i one osobe bez intelektualnih teškoća. Arka je jedna predivna radost, puna veselja, smijeha, ljubavi, zagrljaja, svega onoga što nam ovako u društvu općenito fali. Tako da, u Arci je uvijek veselo, evo to bih rekla. Arka je počela od tri prekrasne žene, Slavenke, Ljiljane i Bibe.
Uvijek
one
neke
su
žene.
Naše, one su naše stručnjakinje za osobe sa intelektualnim teškoćama i evo, one su imale svoja osobna iskustva i suživot sa osobama s teškoćama i one su odlučile, kada su čule da postoji Arka i u svijetu i u Francuskoj, otkud je krenula, one su imale jako veliku želju i neki poticaj koji sigurno dolazi od gore, da one osnuju Arku u Hrvatskoj. I tako je Arka počela u jednoj skrovitosti i skromnosti, u jednom stanu, malom u Zagrebu i evo, danas je baš došla jako daleko i nadam se da hoće još više. Tako da, evo.
To koliko bi, članova broji Arka?
Arka broji 22 člana s osobama s teškoćama. A kada se pribrojimo još i mi, volonteri, asistenti, zaposlenici, voditelj, ima nas preko 30, sve zajedno.
To je lijepa brojka za jednu nojnu korablju, odlično. Dakle, imate i zaposlenih?
Tako je, da.
Odlično, to je znak već da je vaša Arka plovi odvažno morima ovoga grada. Ako sam te razumjela, samo u Zagrebu za sad postoji Arka, ili ne?
Tako je. Arka postoji za sad samo u Zagrebu, na području Zagrebačke Dubrave, već 15 godina, evo. I zaista bilo bi lijepo kad bi bila i barem još jedna u Hrvatskoj.
Evo, molimo za to i poduprijećemo, ako možemo, i na druge načine taj projekt, je nešto će kasnije Karla o tome reći. Zašto si ti, Karla, baš u Arki? Jer ima toliko mjesta gdje se čovjek može davati, gdje može pomagati, gdje može volontirati. Evo, kako baš to, kako je tvoja priča s Arkom započela?
Ja sam prvi puta za Arku čula na Svetom duhu, gdje se održavaju duhovite večeri kod fra Stjepana, kojeg vjerujem mnogi mladi znaju. I Arka ima jednu tradiciju da ona dolazi predstavljati svoju zajednicu po župama u Zagrebu, na području Zagreba. Ja sam jedne večeri tako bila ondje i tu je bila zajednica Arka, tu je bio i Matej i jedna osoba s teškoćama, Dominik, i ostali članovi Arke. Oni su predstavili svoj rad i pokazali su nam jedan mali film koji su snimili. I ja kada sam čula, evo, mene zaista to dotaklo u srce i morala sam zaplakati jednostavno, baš me je nešto dirnulo. Ta cijela njihova priča i to što oni rade u tom promotivnom malom videu je sve bilo jasno, zapravo koliko je to tamo prekrasno. I nakon evo nekog vremena ja sam se javila i ustupila sam u kontakt sa Arkom i tako su me pozivali na neke njihove otvorene susrete za volontere. I to je tako bilo povremeno, jednomjesečno, ništa puno. I nakon godinu dana Arka je objavila natječaj da traži volontere preko jednog projekta Europske unije, Europske snage solidarnosti, traži volontere na godinu dana, koji bi dolazili svakodnevno u Arku i dakle to bi bilo njihovo, ajmo reći, radno mjesto. Da su Arki na usluzi kad god mogu. Jer Arka, evo, velika zajednica ima posla, zaista ono oko spremanja ručka, pomaganja čišćenja, a i zapravo ono najvažnije je biti s osobama s teškoćama, njima praviti društvo i biti njihov prijatelj. I tako sam ja razmatrala svoju odluku, trebalo mi je neko vrijeme nakon što sam dobila taj poziv za taj natječaj. Dakle, oni su mene iz Arke pitali, pa jesi li zainteresirana, bili htjela doći nama na godinu dana. I tada je baš u to vrijeme mog razlučivanja Matej imao promociju svoje knjige On. Matej je imao promociju u Zagrebu, u Movie Pubu, to su organizirali na novorođeni. I ja kada sam tamo bila, evo stvarno neki je bio poticaj Duha Svetoga, kada je meni nešto evo došao, neki glas u srcu da moram ići, moram pristati na to, i baš mi je bilo ono sve kristalno jasno kao što još čekaš, to je to, ono, tu ćeš pronaći sve što trebaš, i evo nakon toga sam se javila i pristala, došla sam u Arku i predivno mi je, baš predivno. Jednom jedan župnik rekao da svako volontiranje čisti, blagoslivlja i ozdravlja osobu, i tako se ja osjećam u Arci. Evo, zaista, svi mi imamo nekakve i rane i ovako mladi puno pate, možda i od usamljenosti i slično, ali evo, u Arci je to sve druga priča.
Meni je žao sad, dragi slušatelji, što ne možete vidjeti Karlino lice dok ovo govori. Dakle, to je jedno lice koje me podsjeća na one renesansne portrete anđela, i kod Michelangela, i kod Rafaela, i kod Da Vincija. Dakle, na njima je jedan mir i neopisiva radost i blaženstvo. Tako izgleda Karla kad govori o svome radu u zajednici Arka. A vjerujem da je to Dante pokušao također riječima opisati u trećem dijelu svoga epa Božanstvena komedija, naime u raju. Ono, kad objašnjava on kako izgledaju ti blaženici, i zapravo ne zna ništa reći, nego samo govori svjetlost, svjetlost, svjetlost. Tako da, evo, to se vidi na tvome licu, koliko si ti tamo ljubavi i dala i primila, i koliko je to nešto dobro. Kada se to dogodilo? Koliko si dugo u Arki već?
Sada je to već 5 mjeseci. Dakle, krenuo je projekt u 10. mjesecu, dakle, taj službeni dio volontiranja. I to traje evo sad do kraja ljeta, ću još tamo ostati. A nadam se, evo, možda i viduže ako bude neke druge prilike. Zaista, u Arci je uvijek prisutno, naš odnos je prijateljski. Mi smo svi tamo prijatelji, baš iskreni prijatelji. I osobe s teškoćama, one nam pružaju, oni su profesionalci u pružanju ljubavi. Dakle, oni su toliko nesebični u toj pružanju ljubavi, iskreni zagrljaji, osmjesi, a osobe koje nemaju teškoće, budući da sam rekla da smo mi zajednica i osoba bez teškoća, te osobe, one su tu za savjetovanje, za ohrabrivanje, za motiviranje. Tu je dakako evo i Matej i naš voditelj. I naš voditelj često zna reći, naš voditelj Miron, da je Arka baš ono pred raj. Dakle, ono nešto što ćemo sigurno da osjetiti kada budemo dolazili u Kraljevstvo nebesko.
A to je ono neko predvori gdje se čeka dok Sveti Petar otvori vrata. Dobro, na početku emisije čuli smo lijepu pjesmu Ljubav spašava svijet, koja je snimljena kao potpora projektu Arke koja gradi svoju kuću. Dakle, Arka želi imati kuću u Dubravi. Znači to da još nema kuće, gdje zapravo te osobe s teškoćama borave i vi skupa s njima? Koliko sam shvatila, oni ne žive cijelo vrijeme tamo ili žive? Kako je to organizirano?
Dakle, osobe s teškoćama samo provode poludnevni boravak u Arci od ponedjeljka do petka. One tamo, dakle, ne žive za stalno, već dolaze na poludnevni boravak na neki 5-6 sati dnevno. To se odvija, dakle, na području Zagrebačke Dubravi, gdje imamo jednu kuću u najmu. I tamo smo od jutarnjih sati, od negdje 8:30 pa sve do 1 do ručka, tako i nekad i duže. I evo, naš dan teče tako da uvijek kreće s jednim sastankom, da vidimo što ćemo taj dan raditi. Nakon toga slijedi obavezno molitva, to je svima najdraži dio. gdje molimo za taj dan i za sve naše bližnje, za nas međusobno, blagoslivljamo jedni druge. I nakon toga kreće rad. Mi izrađujemo u našoj radionici krunice, ogrlice, razne ukrase i tako. Slike, recimo, mnogi njih vole slika, crtati. I evo, i to onda sve Arka prodajemo. Ti se proizvodi mogu naći na web stranici Arke, ako nekog zanima. I nakon toga slijedi mali odmor, gablec. Oni se jako vesele gablec u tom predahu. Tu im volonteri, evo mi volonteri im tu pružamo, znači ovo isto pomoć, pripremamo kavu, čaj s njima zajedno. I evo nakon gableca opet nastavljamo sa radom. I onda...
Što obično bude za gablec?
Pa sendviči, tako, doručak to bude, ovaj, nešto skromno, da, ili voće i tako.
Lijepo, i onda nakon gableca?
Nakon gableca nastavljamo sa radom ili idemo u šetnju. Ili radimo nešto u okućnici, znači u vrtu. A nakon tog svega rada onda imamo isto završni sastanak gdje zapravo prođemo kroz sve ono što nam je bilo lijepo u tom danu i što nam je bilo teško. I evo, i tako završimo pozdrav i onda se rastajemo i do kući. A evo, i onda se vidimo, opet jedva čekamo idući dan da se opet vidimo i to je to.
Lijepo, lijepo, zvuči jako, jako dobro. Evo, prije nego što nam Karla kaže još ponešto o osobama s teškoćama, odnosno o njihovoj duhovnosti, kako oni doživljavaju Boga, o zajedništvu s tim osobama, što njima zapravo treba, što mi njima možemo dati, a što oni nama mogu dati, poslušajmo jednu pjesmu po evo, izboru naše Karle. Dragi slušatelji, evo nas ponovo u emisiji Bijela kronika u kojoj govorimo o hrabrim herojima naše svakodnevice, o divnim, dobrim ljudima koji pomažu ne jer moraju, ne jer im se to isplati, nego jer to žele. Danas nam je tema Evo mog ručka, govorimo o zajednici Arka, a naša gošća mlada Karla Janković, svakodnevna volonterka zajednice Arka. Evo, rekli smo nešto u prvom dijelu emisije, Karla, o tome zašto si ti u Arci, kako si uopće tamo dospjela, kako je Arka započela, kako izgledaju vaši susreti i vaši dani u Arci. A sad me zanima, tko su zapravo ti korisnici, odnosno ti članovi zajednice Arka, ti ljudi koje zovemo osobe s intelektualnim teškoćama, ali što to zapravo znači, odakle oni dolaze, koje su dobi, što rade, što ih zanima, što mogu, što ne mogu. Dakle, evo, možeš li nam malo više o njima reći?
Za mene su to prekrasne osobe i svaka od tih osoba ima posebne darove od Boga, posebne talente. I u Arci, recimo, svako od njih na predivan način pokazuje te talente i Arka je za njih prostor i mjesto gdje oni te svoje talente mogu pokazati, gdje ih mogu koristiti, gdje ih mogu brusiti. Oni su osobe pune ljubavi, je prije svega. Kod nas u Arci su osobe sve odrasle osobe, punoljetne osobe s teškoćama i dakle one su od dobi od 26 pa sve do 60 godina. Dakle, raznovrsno. I muški i ženski, dakle sve imamo. Oni su zaista, rekla kao što sam već rekla, profesionalci u pružanju ljubavi. Bez obzira na to što im je možda nešto oduzeto, puno im je nadodano, puno toga duhovnoga, puno toga neopipljivog što mi nemamo. I evo, ja svaki dan od njih puno toga mogu naučiti. Evo, za mene je svaka osoba sa intelektualnim teškoćama jedinstvena i posebna, baš onako posebna.
Da. Kažeš, puno toga imaju što mi nemamo. Možeš malo to objasniti? Što to znači?
Pa da, oni se oko ničega ne ustručavaju. Znači, onako su
iskreni.
Svoji. Oni su svoji. Oni su onaki kakvi u duši iskreni jesu i ustručavaju se to pokazati, a na nama je samo da i mi budemo to što jesmo. Kada si kraj njih, ti zaista ne možeš glumit. Moraš se ono baš predati njima, prepustiti, biti ono što jesi, onako kakav jesi.
Evo, malo prije dok smo razgovarale o sadržaju emisije, ja sam s tobom podijelila svoje iskustvo da sam i ja bila asistent dječaku s Down sindromom u školi. Dakle, to je malo drukčije, to nije punoljetna osoba odrasla, nego je dijete. Ali moje iskustvo je upravo ovo, dakle, velika iskrenost i velika ljubav, u smislu bezuvjetna ljubav. Jedini uvjet je bio da ja njega prihvaćam i da ja njega volim. Njega nije zanimalo koliko ja zarađujem, kako ja izgledam, što ja imam na sebi, što drugi misle o meni, što sam ja završila, koliko sam ja uspješna, pod navodnicima, mislim, što to znači biti uspješan, to je sad za raspravu. Dakle, to njega uopće nije zanimalo, njega je zanimalo samo volim li ja njega ili ne, i budući da je odgovor bio da, on se meni beskreno veselio. Ja bih došla ujutro u školu i to je bila takva eksplozija radosti i ljubavi. To inače od ljudi koji nemaju intelektualne teškoće ne možeš baš doživjeti. I onda zapravo možemo postaviti ono pitanje koje se postavlja u filmu Forrest Gump, koji je mnogima najdraži film, zamjena teza. Dakle, ko je normalan? Je li normalno to društvo onih normalnih, pod navodnicima, bez teškoća, ili je normalan zapravo Forrest Gump, koji je bio osoba s intelektualnim teškoćama, ali koji je jedini od svih njih bio iskren, koji je jedini bio human, koji se jedini žrtvovao za one koje je volio i ništa mu nije bilo teško za njih učiniti. Dakle, evo, kakve su tvoje spoznaje u tom smislu, s obzirom da svaki dan provodiš dosta vremena sa ovim osobama s intelektualnim teškoćama?
Da, ja bih se definitivno složila, evo, s vama u tome da njima se samo treba prepustiti i oni bezuvjetnu ljubav će ti dati. I to je baš tako i u Arci. Osobe s intelektualnim teškoćama općenito se suočavaju s time da su odbačeni u našem društvu i to je ono glavni problem zapravo. I njima su potrebne zajednice gdje će oni imati svoje prijatelje, gdje će oni graditi prijateljstvo, gdje će oni imati tu socijalnu komponentu da se uključuju. Tako da potrebni smo jedni drugima uzajamno, jel da, u društvu. I nama osobe s teškoćama i mi njima. Samo je važno to prepoznati i evo, raditi na tome. Tako da, ono što bih rekla da zajednica kao Arka je jedno ono mjesto za njih, to je nešto ono što oni samo mogu sanjati, jel da, ono, njima je predivno u Arci, oni se jako, jako vesele Arci, njima se vrti život oko toga, tako da oni imaju svoje živote sa svojim roditeljima i izvan Arke i to, ali ipak u Arci grade tu socijalnu komponentu koja je jako važna za svakoga od nas. Svako od nas voli imati prijatelje, s njima razgovarati, podijeliti ono i dobro i loše. Da, ali njih stvarno ne zanima tko si ti, oni će te voljeti baš ono kako god da jesi. Samo im ono, daj sebe.
Oni nam zapravo šalju jednu važnu poruku da su nam potrebni drugi, da nam je potrebno tako zajedništvo. Je. Spomenuli smo na početku emisije priču Evo mog ručka, gdje Željko dolazi i počinje jesti Matejev ručak, a Željko je zapravo osoba koja je živjela sa svojom majkom godinama. Imao je tu nekakvu, ajmo reći, materijalnu skrb, ali nedostajali su mu prijatelji. Nije imao prijatelje, on je čeznuo za nekim s kim bi se on mogao družiti, ko bi s njime podijelio svoje vrijeme. I to je pronašao u Mateju i to je kasnije pronašao u Arci. Međutim, evo, jučerašnja konferencija Evo me, koja se održala u Zagrebačkoj župi Sveta Mati Slobode, koju je organizirala Udruga Točka, na temu usamljenosti, na kojoj su sudjelovalo je 150 otprilike osoba iz cijele Hrvatske koje se bave mladima i koje rade s mladima. I zapravo pokazalo se da je usamljenost jedan od gorućih problema današnjice. Tri vrlo razvijene zemlje, čini mi se da se radi o Irskoj, Danskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu, proglasile su usamljenost javnozdravstvenim problemom broj jedan u svome društvu. I usamljenost najviše pogađa mlade i starije, to je zanimljivo, ne toliko ljude srednje dobi, a poraslo je rapidno otkad su se pojavili pametni telefoni 2012. godine. Dakle, sve više smo svi mi u situaciji u kojoj su osobe s intelektualnim teškoćama, koje nemaju prijatelja, koje nemaju zajednicu, koje nemaju mrežu bliskih ljudi s kojima dijele i ono dobro i ono loše, kako si ti rekla. A sad smo došli do ključnog pitanja, najdubljeg metafizičkog pitanja, a to je koji je smisao kave. Naime, jučer je Matej rekao da se najviše u Arci svi vesele kavi, to je valjda uz onaj gablec ide i kava. I onda sam ja shvatila da je moja ovoga poveznica s Arkom između ostalog kava, jer ja sam strastveni kavopija i razmišljam jako često o toj kavi. Koji je smisao kave? Zašto je nama kava toliko važna? Pa evo ovoga, kako oni doživljavaju tu kavu? Zašto toliko vole kavu?
Evo Marina, prije svega ja bih vas pozvala na kavu jednom u Arku, evo. Zaista trebate doći, ja mislim da ćete uživati.
Apsolutno, ja evo da se odazivam spremno.
Da, uživat ćete u toj kavi. Evo, kava je dakle u Hrvatskoj, svi znamo, zapravo metafora za druženje, za razgovor. I svako od nas, ja vjerujem, ima svoju prijateljicu, ima svog prijatelja s kojim obožava otići na kavu i razgovarati onome o svom životu i tako. E, pa to je upravo to. Znači, ono što oni nemaju u svom životu izvan Arke. Oni nemaju prijatelja, prijateljicu s kim će oni otići na kavu. A u Arci mi imamo tu zajedničku kavu svakodnevno, gdje onda mi dijelimo naše novosti. Ako netko ima, ne znam, rođendan, ako ima neko u svom životu, ima nekakvo događanje, e onda mi to podijelimo zajedno, pa plješćemo jedni drugima. O tome se razgovara. Zato je ta kava posebna za njih. Mm-hmm. Da. Evo, to je smisao te kave.
Smisao kave je zajedništvo.
Da,
dakle,
da, zajedništvo.
Dobro, a kakva je njihova duhovnost? Kako oni doživljavaju Boga? Zašto to pitam? Zato što se malo pa se u medijima potegne nekakvo pitanje oko nekog svećenika koji, ne znam, nije dao pričest djetetu s Down sindromom ili nešto slično. Naravno, to su zlonamjerne prozivke, to se radi ne zato što bi društvo jako, jako brinulo o osobama s Down sindromom, nego zato da bi se ocrnila Katolička crkva. Ali dobro, pustimo to na stranu. kako jedna osoba koja ima nekakve intelektualne teškoće doživljava Boga, kakav je njezin duhovni život i kako im mi možda u tome možemo pomoći.
Mi kao Arka imamo i svog duhovnika, fra Božu iz Majke Božje Lurdske, evo, pozdravljam ga isto ovim putem i svi ga jako vole, on nama dolazi jednom mjesečno, bude jedna srijeda u mjesecu kada on za nas drži misu u našem prostoru i to bude jedna posebna misa, jedan poseban za nas događaj, to svi jako vole i njima je duhovnost jako važna, kao što sam rekla, naš dan počinje molitvom, jer molitva njima donosi mir i to se posebno osjetilo, recimo to su mi pričali baš stari članovi, da kada je bilo vrijeme pandemije, potresa, oni su uveli svakodnevno tu molitvu i to je njih jako, jako puno smirivalo, doneslo im dobre plodove i to je tako evo ostalo i zaista je njihova molitva prekrasna i nenadmašiva, ja bih rekla, evo stvarno, zato što je iskrena iz srca djetinja. Evo, i to je, ona, znate kako su djetinje molitve najljepše i eto, to su te takve molitve.
Kako izgledaju njihove molitve? Oni kažu, ne znam, daj Bože da Dinamo pobjedi, Hajduk izgubi ili obratno, ili kako, kako to izgleda?
Većinom to bude čuvaj moju mamu, tatu, brata Seku i ostalu obitelj. Najčešće mole za svoju obitelj, za svoje bližnje, koji su naravno njima jako, jako važni. Ali mole i pojedinačno za nas. Ima par osoba koje zaista duhovno osjete jedni druge međusobno nas. I osjete kada ti možda nisi dobro taj dan, kada ti je nešto teško ili imaš nešto čim se mučiš. Oni onda baš pogode ono u sridu i mole za tebe i blagoslivljaju. Jako puno blagoslivljaju. Neka te Bog blagoslovi. Neka te, evo, ti si tako dobra i samo ostani takva. I to su takve molitve, evo. To je njihova
lijepo,
duhovnost,
jako
da.
Jako lijepo. A kako Boga vide? Tko je za njih Bog?
Oni se Bogu obraćaju kao svom prijatelju, ono, vjernom prijatelju. Da. Evo, to bi ja rekla za njih.
Da, Isus kaže, da. Vi ste prijatelji moji. Da. Vas sam nazvao prijateljima, a ne slugama. Jer sam vam priopćio sve što sam čuo od svoga oca. Dakle, u redu je da se Bogu obraćamo kao najboljem prijatelju.
Da, jer oni su Isusovi maleni. Oni maleni, ali...
Oni maleni, da. Da. Koji su privilegirani.
Tako je, upravo to.
Koji imaju put do njega prečicom. Dobro, evo, prekrasne poruke, prekrasni sadržaj. Ovo sve što čujemo nas doista dira i tjera nas da se zamislimo o sebi i onome što nama možda nedostaje. E sad ja moram malo otkriti tebi kakva je moja povijest s Arkom. Ja imam neke veze također s Arkom, nikad nisam bila u Arci fizički, ali imam nekog doticaja s osobama s intelektualnim teškoćama, surađujem niz godina sa Hrvatskom zajednicom za Down sindrom i tamo sam upoznala jednog odraslog čovjeka koji jako voli slikati, likovno se izražavati i tako i s njim tako dosta razgovarala. Ali ja sam prije jedno 15 godina slušala predavane Žana Vanjea ovdje u Zagrebu, osnivača Arke, kojeg je prevodila Jadranka Brnčić i koji je govorio zapravo o svom iskustvu kako je on osnovao Arku i rekao je nešto što mi je poslije jako puno ljudi reklo koji rade s osobama s intelektualnim teškoćama. To je sljedeće. Kad si ti s njima, kad se ti s njima družiš, ti shvatiš koliko ti imaš hendikepa. Ti osvijestiš svoja ograničenja, koliko si ti ono što bismo rekli zaštopan i za Boga i za ljude i za sebe samoga, koliko ti si mislio da si super, da si funkcionalan, zdrav, savršen, ne znam ja kakav, a u susretu s njima zapravo osvijestiš svoju ranjivost, svoje slabosti, svoje probleme. Je li to istina, je li to tako?
Je, definitivno. Evo tu ja vidim kod sebe taj osobni rast, jer uviđaš svoje slabosti, vidiš na čemu još trebaš raditi, koliko ti još više treba strpljivosti, poniznosti, skromnosti, više davanja drugima, paziti na to kako komuniciraš s drugima, zaista davati se u odnosima i graditi još bolje. Ja sam recimo evo baš primijetila to koliko sam u nekim odnosima ovako obiteljskim, prijateljskim, da nisam bila dobra. Nisam bila dobra prijateljica, nisam bila dobra sestra, mogla sam bolje. Kad vidim njih, vidim da mogu bolje. Evo, to je ono što recimo sam ja prepoznala kod sebe. I isto tako, talente neke koje imam, da nema Arke, možda ih uopće ne bih koristila. Tako da Arka je isto mjesto gdje svatko može stvarno raditi na sebi ono da bude što bolje može biti. Raditi na svojim krepostima.
Mm-hmm.
Da.
Dobro, hvala ti. E sad jedno malo ovako oštro pitanje koje se tiče bioetike. Naime, poznato je da je u antičkom svijetu prije Krista postojalo nešto što zovemo eugenika. Dakle, oni bolesni, oni s nekim hendikepom, oni slabiji, oni pod navodnicima nesavršeni su se nerijetko odbacivali već nakon njihovog rođenja. S kršćanstvom se to promijenilo, Krist je donio tu istinu da je svaki čovjek ima dostojanstvo, bez obzira bio on bogat ili siromašan, bio on zdrav ili bolestan, ima on kocijent inteligencije 120 ili 60 ili 40, nebitno, dakle svatko je osoba jer je svatko na sliku Božju. Međutim, u zadnjih 150 godina ponovo se populariziralo nešto što je to i službeno dobilo naziv eugenika, i to ne samo u početkom 20. stoljeća i ne samo za vrijeme nacizma, nego evo u današnje vrijeme, zadnjih 10-15 godina, svjedočimo tome kako neke države, evo ja ću navesti točno, Danska, Novi Zeland, Island, imaju javno zdravstvene kampanje čak kojima je cilj očistiti društvo od osoba s Down sindromom. Oni su javno obznanili da žele biti do, ne znam, 2030. 2050. stalno pomiču tu granicu, da žele biti Down syndrome free, dakle bez Downovog sindroma, i onda nude majkama, trudnicama selektivni pobačaj kad se otkrije da dijete vrlo vjerojatno ima Down sindrom. Kako ti to komentiraš? Evo, ti radiš s tim ljudima, ti volontiraš s njima, oni su tvoji prijatelji. Što ti kažeš o tome?
Pa, to je za mene baš strašno, evo, da, baš ono, blagi užas, jer te osobe su stvarno preposebne i baš ono, Božji cvjetovi ovdje na zemlji, i ne znam zaista kako bi to ova zemlja izgledala i ovaj svijet bez njih. Da. Puno njih, puno osoba s Downovim sindromom ima koje su postigle nevjerovatne stvari u svom životu, trude se i raditi i zarađivati osobno za sebe i uključiti se tako u razne društvene aktivnosti. Tako da ja zaista evo ne znam otkud tako što dolazi i mislim od zloga, ali evo žalosno je, baš tužno. I to nadam se da ćemo biti jaki u molitvi i ustrajni i da do toga neće nikada doći.
Da, evo, dakle, to za mene nekako znači samo da mi ne gledamo ljude Božjim očima, Kristovim očima. Da smo izgubili taj Božji pogled,
da,
koji trebamo vratiti ponovo. E sad, još jedno malo možda će zvučati provokativno, ali nije provokativno pitanje. Ja to pitam s dobrom namjerom. Reći ću ti zašto. Dakle, Jean Vanier, kojega sam ja već spomenula, pokojni osnivač udruge Arka, zajednice Arka, je, nažalost, utvrđeno je kasnije da je on bio zlostavljač, dakle radi se o spolnom zlostavljanju, iskorištavanju položaja itd. Na njega je pala mrlja i samim time to je potreslo i zajednicu Arka. Međutim, Arka nije prestala postojati i u Francuskoj i drugim zemljama Arka je nastavila svoje djelovanje. Sad moje pitanje za tebe je u biti, kad se nešto dogodi u našim strukturama, evo, osnivač ili neka službena osoba u Katoličkoj crkvi, svećenici, biskupi, otkriveno je puno ovih afera vezano uz spolne zloporabe zadnjih 15 godina i mnogima je to, čini se, izlika da odbace crkvu kao instituciju, to povezuju i sa brojkama mladih koji sve manje nekako su zainteresirane za crkvu u mnogim zemljama, sve manje ljudi se deklarira kao kršćani, kao katolici u nekim zemljama. I kažu, evo, to je zbog tih zloporaba, zbog tih mrlja, zbog tih pogrešaka koje su učinile službene osobe, koje su na vrhu, koje su na neki način uzori. To se dogodilo, evo, i u zajednici Arka. Međutim, Arka ide dalje. Je li to razlog da mi sad, zbog te mrlje, prestanemo ići u arku, da prestanemo voljeti arku? Je li arka samim time zaprljana? Evo, kako ti to vidiš?
Pa, mislim, to je sve dio života. Kao i svakom životu svakog čovjeka ima ono nešto i dobro i loše i nešto teško. Preko toga jednostavno treba hrabro proći i ono, idemo dalje, jel, da biti ustrajan. Jer nema smisla, prema mom mišljenju, stati na tom lošem i ostati na tome. Treba se okrenuti na dobro i idemo dalje. I gledati dobro. Tražiti dobro. I svakako arka treba nastaviti dalje. Širiti na što bolji način može evanđelje, tu radosnu vijest drugima. A na nama, evo, da pokušamo tražiti to dobro od arke.
Dakle, osnivač nije arka. Tako arka je ipak nešto drugo. Arka smo svi mi, odnosno svi vi koji ste u arci.
Da.
Možda isto vrijedi za cijelu crkvu. Mogli bismo tako reći. Evo, neka tako i bude, neka tako ostane. Mi ćemo sad poslušati još jednu pjesmu po izboru naše Karle, a onda se vraćamo u emisiju. Ostanite još s nama. Završne poruke i zaključci. Šećer na kraju tek slijedi.
Krist jednom stade na žalu, tražeć ljude za velika djela, da love srca božanskom riječi.
Dragi slušatelji, evo nas na kraju emisije Bijela kronika na temu Evo mog ručka. Govorili smo o zajednici Arka, s nama je Karla Janković. Evo, Karla će vam za kraj uputiti jednu važnu poruku. Karla, što imaš za naše slušatelje?
Pa evo, ja bih se obratila ovako svim mladima, svima koji su tu mojih godina, da ako imaju u sebi taj poticaj, poziv, da se samo prihvate toga i da kažu tome da, da kažu evo me i da krenu za tim. Ima pregršt udruga u cijeloj našoj zemlji i neka krenu volontirati i vidjet će kako će im to dobra donijeti u životu. Tako da evo, mi imamo jedan promotivni video u Arci koji se zove Blago pozvanima. Evo, Blago pozvanima na gozbu Jagančevu. Zaista, rekla bih to evo svima kao za kraj, taj citat nek ostane na tome.
Dobro, hvala ti. Hoćemo čuti priču o Jani.
Da, Jana je naša evo, ženska osoba s teškoćama i Jana je, ima jedan predivan talent, ona predivno pjeva. I jako puno voli pjevati. I trebalo je vremena da se to otkrije i Jana kad god dođe nešto nam zapjeva, vesela je, Arka je njoj baš donijela evo jedan procvat u životu i ona je imala i svoj koncert gdje je pjevala pred 400 ljudi i nadamo se da će u budućnosti imati još takvih koncerata i evo, poželjela bi zaista da svi imaju prilike slušati kako ona pjeva.
Hvala, hvala ti. Hvala ti, Karla, na sudjelovanju u emisiji. Dragi slušatelji, evo, podijelite s nekim svoj ručak, pijte kavu, što da vam kažem, družite se, volontirajte, nemojte biti usamljeni i razbijte tuđu usamljenost. S nama je danas u studiju bio naš tehničar Bruno Salamon, koji je realizirao emisiju. Gošća je bila Karla Janković, govorili smo o udruzi Arka, ja sam Marina Katinić-Plejić. Čujemo se i slušamo ponovo za mjesec dana u novoj Bijeloj kronici. Hvaljen Isus i Marija.
Dođoh ti tužne duše u sud.